อไปแม้รายการภาษาลาวประจำสัปดาห์ในมื้อนี้ยังจะได้นำเอาเรื่องภาษากวีมาสนทนาตื่มต่อจากอาทิตย์ก่อนนั่นอีกอยู่ซึ่งหับฟังภาค4บทที่54ได้เสนอโดยดีสาวง
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้จะนำเอาภาษากวีมาสนทนาต่ออีกโดยจะยกเอาตัวอย่างจากคำคอนบหานต่างๆสินจากหนังสือสังสินไซเพราะในนั้นมีภาษาคำกรที่นักปราชญ์ลาวเห็นว่าดีเลิศกว่าทุกๆหนังสือบหานและเป็นหนังสือที่บ่มีการใส่คำบาลีหรือสันสกฤตอย่างหลวงหลายคือกันกับหนังสืออื่นๆตัวอย่างในบ้านเกิดหรือปฏิสนธิบ้านตอนหนึ่งว่าทุกทีขาเขาขาบสนละวนเข่งเข่งเสียงโหนั้นเนื่องไห้สองกษัตริย์อุ้มเอาสีสามอ่อนถ้วยถอนผ่าผายตุ้มคอยลงอยู่ในนี่มีคำบาลีสองคำคือกษัตริย์และสีนอกนั้นก็แมนภาษาลาวหรือความลาวเส้นคำโบราณที่เสียไปแล้วคือถ้วยในวรรคสุดท้ายถ้วยถอนผ่าผายตุ้มคอยลงแปลว่าคว้าเอาผ่าแพ้บอนหนึ่งอีกว่าสองจักผ้าเพี้ยนขามลงดอนดันปลาครับขอดเขียวเข็นหายหอบหนีคำว่าดันแปลว่าล่วงไปเดินไปลัดไปขอดเขียวแปลว่าขอดแปลว่าหีบเล็งลัดขจัดดังเดียวกับเขียวเส้นเขียวไปเฝ้าไปหีบไปอยู่ในคำกรสองวรรคนี้บ่มีบาลีหรือสันสกฤตปนเปื้ออยู่นำเลยมีแต่ความลาวล้วนเป็นคำเว้าที่ยังนำมาใส่ได้ในสมัยปัจจุบันแต่บางคำก็ยังใส่ภายในชนบทแต่ชาวเมืองอาจบ่ใส่มันเสียไปแล้วเส้นขอดเขียวตัวอย่างหนึ่งอีกคำว่าเพ่งในสมัยปัจจุบันเฮาใส่ในคำว่าเดือนเพ่งมื้อเพ่งแปลว่าเดือนเต็มพำเพ่งกุศลดังนี้เป็นต้นเพ่งแปลว่าเต็มคำว่าเพ่งในสมัยโบราณใส่ได้หลายความหมายเช่นว่าในความหมายอุดมสมบูรณ์เต็มไปถั่วทุกแห่งเช่นในบทกลอนสังสินไส้ว่าขวบเมืองหวนหวนฝ้าห้องห่ำละงมฝนฝุ่นเยอะว่าโยเพลียงหลวงไข้คุ้มดาวฝึกษาเสียวแสนกอกลางกีบละดูพืชสะโพดพร้อมเพ่งถวนเทื่อนแถวเฮาเห็นคำว่าเพ่งในวรรคสุดท้ายของบทดังกล่าวซึ่งมีความหมายว่าละดูใบไม้ป่งนั่นมีใบไม้จอจุ้มแตกแหนงแตกงาเต็มทั่วๆไปแต่ในปัจจุบันนี้คำว่าเพ่งก็มีความหมายแผงออกจากเก่าหน่อยนึงบ่ใส่แบบเก่าเช่นว่าเดือนเพ่งดังกล่าวแล้วหรือเป็นสื่อของบุคคลว่าเพ่งบุญเพ่งคือเต็มไปด้วยความดีเฮาบ่เว้าว่าใบไม้เพ่งตามป่าแต่เว้าว่าใบไม้เต็มป่าถึงจะเป็นคำกรคนปัจจุบันนี้ก็บ่กล้าใส่ว่าใบไม้เพ่งป่าดังเดียวกับในสังสินไซว่าเพ่งถวนเถื่อนแถวคำว่าเถื่อนในนี้เมื่อสมัยโบราณมีความหมายว่าป่าเพื่อหมายถึงสิ่งที่บ่อยู่บ้านอยู่เมืองสิ่งที่บ่เจริญเส้นสัตว์เถื่อนเพ่งถวนเถื่อนแถวธรรมชาติในป่าดงสิ่งที่อยู่ในป่าดงเป็นของธรรมชาติเกิดเองในสมัยปัจจุบันนี้ความหมายก็บ่ต่างเก่าแต่นำมาใส่ในเรื่องต่างกันเช่นว่าป่าเถื่อนข่าเถื่อนคนเถื่อนคนบ่ดีคนโลเลคนหายถ้าเฮานำมาใส่เป็นภาษาคำกรที่อยากให้ได้ความหมายว่าสิ่งอยู่ในป่าก็อาจบ่เข้ากับสภาพใหม่แห่งความหมายใหม่ที่คนสมัยนี่เข้าใจกันบัดนี้มาเว้าถึงประโยคว่าว่าโยเพลียงหลวงไข้คุ้มดาวเป็นลักษณะภาษาคำกรแท้คำว่าเพลียงบ่ใส่กันอีกแล้วและส่วนหลายก็อาจเข้าใจได้ยากว่าแปลแนวใดในปัจจุบันคำนี้ดับไปแล้วซึ่งแปลว่าผัดว่าโยเพียงแปลว่าล้มผัดล้มโซยล้มตอกในปัจจุบันนี้บ่มีนักแต่งเพลงคนใดจะกล้านำเอาคำว่าเพียงมาใส่กันอีกเช่นบ่เว้าดอกว่าล้มเพียงไปหรือล้มเพียงใหม่เขียนว่าล้มผัดไปหรือล้มโซยไปเพราะคำว่าโซยยังใส่กันอยู่เห็นในเพลงของซุมปี1960แต่คำว่าวาโยยังนิยมใส่กันตามปกติในคำกรเท่านั้น เพราะเป็นคำบาลีมาจากวายุแปลงเป็นวาโยพายุส่วนคำว่าดาวเดิมแท้ก็แปลว่าทินภูมิสถานลำเนาป่าก็ว่าได้ถ้าใช้อยู่โดดเดี่ยวของมันก็ใช้ได้แต่ในบทกรเซนวาแดนด่านดาวถ้ามาใช้เป็นคำธรรมดาประจำวันก็ประกอบกับคำอื่นเซนวาต่างดาวซึ่งได้ความหมายอย่างเดียวในปัจจุบันคือต่างประเทศคำว่าต่างดาวใช้เป็นภาษาคำกรก็ได้ในสมัยนี้ในสมัยโบราณเพิ่นใช้คำว่าเศร้าเทศเป็นต่างดาวเซนในคำกรสังสินใจพรรณนาถึงเมืองเปียงจานอุดมหังมีไปด้วยพ่อข้าเศร้าขายต่างประเทศวะหุงคำล่นเศร้าเทศเที่ยวสะเพาอุดมโดยดังดาวบ่ดึงฝ่าแต่ในปัจจุบันถ้าใส่คำนี้ให้หมายถึงคนต่างประเทศก็อาจเข้าใจสับสนบ่แจ้งบ่ขาวอาจเข้าใจไปว่าพวกทีเทศนาพวกทีเทศดังนี้เป็นต้นเป็นคำบ่แจ้งขาวถ้าอยากให้หมายถึงต่างประเทศก็ควรเว้าด้วยคงโลดว่าเศร้าต่างประเทศคำว่าเศร้าต่างเทศก็บ่เหมาะหรือจะใส่ว่าเศร้าต่างดาวก็เป็นทีแจ้งจาดโลด
สบายดี